Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Evnen til å skape mening i livet, viljen til mening, helt sentralt i forhold til livskvalitet. Noen eksistensfilosofer sier rett og slett at vi dømt til å skape mening i eget liv. Frykt, vonde erfaringer, kritikk, mobbing, krig og smerte kan legge beslag på hele vårt mentale apparatur og stenge for glede, mening, lyst, kreativitet og vitalitet. I slike tilfeller risikerer man at meningsløshet farger livet i dystre toner. For å stange innflytelsen av destruktive følelser har mennesker mange strategier. Og noen mer skadelig enn andre. Eksempelvis kan rusmisbruk tilføre oss en midlertidig opplevelse av glede, velvære og mening, men bivirkningene store. Det helt bestemte deler av vår hjerne som koder for de positive og livskraftige egenskapene vi har, og når rusmidler kommer inn og stimulerer disse hjernesenterne på en kunstig måte, slutter hjernen å generere lykkelig neurokjemi på egen hånd. Dermed risikerer man å falle veldig dypt når man slutter å ruse seg. Å bli nykter handler blant annet om å skape mening og engasjement i eget liv uten kunstige hjelpemidler, og det kan være en vanskelig prosess, men ikke en umulig prosess. Samtidig dette noe vi alle må arbeide med gjennom hele livet. Evnen til å installere mening i livet og inngå i betydningsfulle relasjoner til andre mennesker uten tvil svært selvmordsforebyggende. Når vi møter mennesker på kanten av livet, håp kanskje noe av det mest verdifulle vi kan formidle. Her må man imidlertid passe på at man ikke presser seg på med håp og positivitet på en måte som undergraver eller ignorerer opplevelsen av fortvilelse hos den andre. I verste fall blir det en tenk-positiv strategi som får den andre til å føle seg enda mer mislykka. Håp en viktig ingrediens, men som supplement til andre faktorer som handler om å se, lytte og forstå den andre på dens premisser. Dette var en kort innledning til dagens episode, som altså skal handle om både håp, mening og selvmord. Nå går jeg til et av disse litt eldre foredragene for å hente ut en liten vignett hvor jeg nettopp snakker om håp og selvmordsforebygging.
Spesielt i forhold til psykisk lidelse og spesielt i forhold til depresjon, så tenker jeg at det en slags sinnstilstand som gir deg skylapper. Og det fratar deg evnen til å se muligheter. Og da tenker jeg at selvmord kan ofte kanskje være en slags virus på tanken, en slags sykdom i tanken som det alltid vil være mulig å gjøre noe med. Så du har en person som sliter med lav selvfølelse og depresjon, går nedover markens, møter en kamerat, den siste kameraten han føler han har igjen, som bare går rett forbi og ikke sier hei. da tenker personen at ok, nå det ingen som liker meg lenger, nå ikke engang han som har jeg ansett som min beste venn interessert i meg, jeg prøver å ta livet mitt. Klarer de ikke, havner på, på døgnpost og psykiatrisk avdeling, snakker med folk der, forteller hva som skjedde, og sier at jeg helt verdiløs, det ingen som liker meg. Ok, hvordan vet du det? Jo, den siste kameraten min møtte jeg nede i Markus, han ga ikke å si hei til meg. Ok, og så har du snakket med han etterkant? Nei, det har jeg ikke. Så ringer vi han, og så sier han at ja, du gikk rett forbi meg her, jeg skulle bare sjekke om det noe, om du har lyst til å kutte kontakten, eller om... Eller hvordan det forholder seg, og da sier han, uff, beklager, kona mi syk og ligger på sykehuset, så jeg var så stresset den dagen at jeg så ingenting annet enn meg selv, jeg bare løp gjennom marken, så skulle jeg opp på sykehuset, og ble lagt inn den dagen du snakker om. Og da har man jo tolket utifra et slags depressivt sinnelag, og man har hoppet til konklusjoner, og det det som ofte skjer når man sliter med depresjon. Man har et smalt tolkningsrepertoar, man mangler tolkningsmuligheter, og ofte så handler man på konklusjoner som ikke spesielt godt fundert. Og det tenker jeg, det psykoterapiens vesen, eller behandlingsvesen, å hjelpe personer til å få flere perspektiver inn i livet sitt. Og når man da møter folk som på selvmordets rand, eller som tenker selvmord, eller som har begått selvmord, så handler det på den ene siden om å våge følelsen, fordi at det ofte denne følelsen vi fortrenger, som blir til disse indre psykiske spenningene som personen ikke kan leve med, og hvis man da sier, nei, du må ikke tenke sånn om å si, nei da, du så fin, du har mange venner, så kan det være at man rett og slett bare undergraver personens opplevelse, og personen igjen føler seg misforstått. Man føler ikke at man finner en nærhet, en person som forstår en, fordi den personen blir så redd for selvmordet, og det veldig vanlig, altså at når vi møter mennesker som på kanten av livet, så skremmer det oss, for vi redd for døden, veldig mange, og vi redd for sterke følelser, så vi vil som en hjelper prøve å fjerne den følelsen, den vonde følelsen, så fort som mulig. Og da kan det være at dette ikke blir et spesielt godt møte, at vi ikke klarer å hjelpe denne personen. Det vi må, vi må være avklart med døden selv, og vi må våge å gå inn i den andres følelser, la de være der, og det når vi tar de fram i lyset, at de ofte mister sin destruktive kraft. Så det også... Ikke vike unna, våge å snakke om det, samtidig som man jobber med å installere flere perspektiver. Så først akseptere følelsen, prøve å forstå følelsen, leve seg inn i følelsen, og så bidra med supplerende måter å tenke på, sånn at man kanskje kan anspore til litt andre følelser, litt andre livsutsikter enn det personen hadde fra før. Hvem dør? En ung jente fra en kjærlig familie forsøker å begå selvmord fordi hun ikke føler seg elsket. Faktum at hun elsket, men følelsen hennes annerledes. En mann bestemmer seg for selvmord fordi kjæresten forlater han. Når han ikke blir sett av kjæresten, og kjæresten ikke lenger bryr seg, så mister han all sin verdi, og han ser ikke noe grunn til å leve mer. Han føler seg kun verdifull i den andres blikk, og når den da forlater, så har han ikke mer å leve for og velger selvmordet. Og så er det offeret for brutaliteter, krig og lignende omstendigheter, kommer fra det med liv i behold, men med varig arr, og med et ønske om å leve videre. Og da er spørsmålet, hva er jo forskjellen mellom liv og død i disse tilfellene? Det har blitt liten tid. Her synes jeg at det en som heter Viktor Frankl har noen viktige perspektiver på dette her. Nietzsche snakket om at den viktigste drivkraften i mennesket viljen til makt. Hvis man oversetter det, så er det vi snakket om i stad, denne Petter som dør, fordi han ikke hevder seg, og fordi han redd for sin egen aggresjon, og hele tiden underlegger seg andre mennesker, ikke krever sin plass, dør på grunn av den innadvendte aggresjonen. Så viljen til makt vil være selvhevdelse. Det mener Nietzsche det som driver den viktigste drivkraften i mennesket. Freud mente det var reproduksjon, men Viktor Frankl mener at det vilje til mening. Og Viktor Frankl, han satt i konsentrasjonsleir under ekstreme, forferdelige forhold. Når jeg leser hans bøker, så blir jeg sånn fysisk ubehag, og det fordi det så forferdelig, de forholdene som var der. Og det Viktor Frankl var opptatt av, han psykiater, og han var opptatt av, han overlevde selv da, og så er han opptatt av, hvem overlever? i den konsentrasjonsleiren. Og det man skulle forvente kanskje at de menneskene som blir mest primitive og grabber til seg mest mat og blir mest hensynsløse og egoistiske, altså sterkestes rett, jeg slår meg fram og tar mest mat, at det de som overlever. Men det var det ikke. Og det er veldig, veldig, synes jeg, veldig interessant at det ikke den sterkestes rett. Men det Viktor Frankl sa, at de som overlever de som beholder troen på det menneskelige, eller vår menneskelighet. Og Viktor Frankl også religiøs, og han har også det, de som beholder troen på noe større enn seg selv. Sartre skriver en lignende roman om historien om Brunet, hvor, som også fra en konsentrasjonsleir, hvor hovedpersonen dør i det han slutter å tro på kommunisme. Så det å ha en større idé, en mening, et mål, en tro på menneskeheten, en tro på det gode, et håp for fremtiden, livsopprettholdende. Og med en gang du slutter å tro på det, så dør de, Frankl sin teori. Han sa at med en gang folk mistet motet, og begynte å karre til seg og bli veldig egoistiske, så var de så redde, og frykten tok liv av det. Så viljen til mening er altså da stikkordet for Viktor Frankl, og da sier han uansett hvor forferdelige omstendigheter man har underlagt, kan viljen til å investere mening i noe større enn seg selv være livsopprettholdende. Og det tror jeg også sentralt i forhold til det å ta selvmord og psykisk lidelse, at mange av de som begår og prøver å begå selvmord, ikke har mistet den troen på at jeg kan skape mitt liv, har mistet denne drivkraften i livet, og er farget av tankemønster, ideer om å ikke være god nok, og på den måten lever et liv med skylapper som fører til selvmord. Når vi ser at rusmisbruk er forbundet med høy grad av, eller hyppigere selvmordsforsøk, så er det kanskje også fordi at rusmisbruk nettopp stimulerer den delen av hjernen som handler om å skape mening. Så når du får rus, så vil den ofte stimulere enten søke- eller lystsystemet i hjernen vår, og da vil den delen av hjernen tenke at oi, disse kjemikaliene jeg trenger for å være interessert og glad, de kommer utenfra, da trenger ikke jeg produsere det. Så når man slutter å ruse seg, så faller man veldig dypt. Da har hjernen sluttet å produsere de stoffene man trenger, og for å stimulere den delen av hjernen som handler om å være interessert, nysgjerrig, skape sitt liv, være utadvendt, og på en måte det vi trenger for å investere og skape mening i eget liv. Det en muskel i hjernen vi nødt til å trene opp. Og det kan man trene opp gjennom behandling. Man kan trene det opp ved å sette seg langsiktige mål og hele tiden ta ett og ett skritt videre. Man kan trene den delen av hjernen gjennom fysisk aktivitet. Når du blir skikkelig sliten, så produserer hjernen de kjemikaliene som forbundet med lykke eller glede. Og de jeg kjenner som har vært rusmisbrukere, de blir ofte religiøse, altså en større mening, eller de begynner å sykle frem og tilbake til Holden, trene overdrevent mye, som om det den måten å vinne tilbake, hvor du selv skaper mening i livet ditt, du selv skaper de endorfinene og forskjellige kjemikalier som skal til for å føle mening i eget liv. Og dermed så tenker jeg at et hvert selvmord vil jeg vil aldri komme til å akseptere det, for jeg vil alltid mene at det en mulighet til å skape mening i selv de vanskeligste og mest håpløse situasjonene. Det finnes behandling for veldig mye, og det å handle i en impuls av håpløshet, eller på en veloverveid idé om at livet ikke er verdt å leve, handler om smale fortolkninger. Det er i hvert fall min. Jeg vet ikke om det riktig, men det som jeg alltid tenker når jeg møter folk som tenker på selvmord, eller har forsøkt å begå selvmord. Jeg har ikke enda møtt en person som sier at som overbeviser meg, og jeg sier ja, det høres ut som det den beste avgjørelsen. Jeg synes du skal gå og ta livet ditt. Ja.
Hey, where are you going?
Where am I going?
Hey, no worries, man. With the new app, Where You Going? You don't have to think about how life is essentially meaningless.
I don't?
If you've got Where You Going, you're always going somewhere.
Where You Going aggregates your search history, online purchases, and other invasive personal data to determine nearby locations and establishments to go to, which will keep you from focusing on the existential crisis that has plagued humanity since the beginning of time.
So, what do I do when I get there?
Well, Where You Going actually finds your next location for you as soon as you arrive. Plus, it tells you exactly how much time you should be spending in your current location. So you'll be out of there long before you're confronted by any thoughts of pointlessness and futility.
But if all life is pointless, isn't the destination kind of meaningless?
Not at all. With Where You Going's special distraction points feature, you can get great discounts on some of your favorite frivolous activities and pursuits, many of which can keep you occupied right up until the bitter end.
I'm going shoe shopping.
I'm going to get wings.
I'm gonna go watch porn.
Me too.
What about if I'm at my soul-crushing job? Can I use Where You Going when I'm on the clock?
If you use Where You Going in office mode, the app will alert you of free food, remind you of upcoming meetings, locate nearby water coolers, copiers, and cubicles of coworkers you've never met before. And I bet she's just as world-weary as you are.
Thanks, Where You Going.
You're welcome.
Wait a second. Where am I going? What do I do when this commercial ends?
Where are you going? Because when you're going nowhere, you still got a nowhere to go.
Meningsløshet kan ramme mennesket som en uutholdelig følelse. Buddha lærte oss at meningsløshet bekjempes ved å la seg senke ned i livets elv og la spørsmålet drive vekk. Hva menes egentlig med det?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mennesket i stadig forandring. Vi blir eldre og får nye erfaringer fra den ene dagen til den andre. Gjennom oppveksten går vi også gjennom mer eller mindre definerte utviklingsfaser, og overgangen fra ett utviklingsnivå til det neste ofte forbundet med økt angst. I det barnet beveger seg inn i en ny fase, blir barnets evne til å beherske sin tilværelse midlertidig svekket, noe som medfører angst. Dette kaller man ofte for utviklingsangst, men denne typen indre uro kan også ligne på det man senere i livet kaller for eksistensiell angst. Det en del av menneskets natur å gruble over sin tilværelse. I perioder med store forandringer blir vi usikre og urolige. Våre mestringsstrategier må justeres, og vi blir nødt til å finne nye måter å håndtere livet på. I slike perioder kommer vi litt ut av balanse, og tanker om meningen med livet og vår egen verdi kan plutselig komme til overflaten. Vår oppfattelse av psykisk sunnhet og normalitet gjør at vi ofte forstår eksistensiell grubling som et tegn på sykdom. Forandringer og overganger i livet innebærer eksistensielle provokasjoner, og et reflektert menneske vil nødvendigvis tenke over sin situasjon og kanskje innta noen større perspektiver på tilværelsen. Sannheten at mennesket hele tiden står overfor konflikter og motsetningsforhold. Godt og ondt, nærhet og ensomhet, kreativitet og stagnasjon. Det kan hende at vi lever harmonisk i lange perioder, men de fleste vil oppleve at de ytre omstendigheter eller indre utviklingssprang dukker opp og slår huller i tilværelsen. Det tvinger oss kanskje til å revidere våre oppfattelser og kanskje oppdager vi nye aspekter av den personen vi trodde vi var. Slike eksistensielle rystelser og indre bevegelser kan være smertefulle, men det også en gyllen mulighet til å forstå oss selv og vår plass i livet på en bedre eller mer nyansert måte. Ofte er det i krisesituasjoner at mennesker virkelig skaper forandringer i livet. Forandringer som er forbundet med mer dybde og livsbevissthet. Smerten ved slike psykiske omkalfatringer ligger gjerne i møte med eksistensielle grunnvilkår. Kanskje oppdager vi vår dødelighet, vår sårbarhet, ensomhet, eller kanskje meningen med livet melder seg som et ubesvart spørsmål. Da ligger meningsløsheten i kulissene og truer vår indre balanse. Moderne mennesker har mye frihet. På sett og vis kan man si at et moderne menneske er dømt til frihet. Det betyr at et menneske i stor grad må velge å utforme sitt eget liv på egen hånd. Tidligere ble mennesket styrt av religion, familiebånd, tradisjoner og sosiale forventninger, men i vår tid står individualisme og frihet til å velge selv i høysetet. For noen oppleves dette som en enorm mulighet til å realisere seg selv, uten for mye motstand fra sosiale forventninger og ytre begrensninger. Men for andre kan denne friheten føles som et himmelropende ansvar som medfører en indre usikkerhet. Når man hele tiden må velge ut ifra seg selv, uten at man har noen retningsgivende prinsipper eller livsveiledere å forholde seg til, kan det bli en tung bør å bære. Og hvis det ikke ligger noen føringer for hva man skal velge blant de utallige valgmulighetene, kan livet virke nærmest tilfeldig og dermed meningsløst. På den måten kan for mye frihet ramme mennesket med en indre uro som kanskje kan kalles eksistensiell angst. Hvem er jeg, og hvordan skal jeg velge mitt liv? Er det mitt ansvar å gi livet mening? Hvordan skal jeg klare det? Er livet meningsløst? Motsatt ser man ofte at mennesker som har for lite frihet også rammes av meningsløshetens harde hånd. Dersom livet er noe som hele tiden tvinger oss i bestemte retninger, og vi opplever lite egenkontroll, kan man lett føle seg som et løv i vinden. Man blåser av sted i de retningene skjebnen bestemmer, og hva er meningen med det? En følelse av å ikke være agent i eget liv vil drepe mye av vår motivasjon og livskraft, og da er veien til depresjon og meningsløshet kort. Mange mennesker finner mye motivasjon og livskraft i karriere. De starter ut med en god visjon og store målsetninger. De skal tjene mye penger, leve et godt liv, høste respekt og bli økonomisk uavhengige. Noen får det til, og hva skjer da? De starter gjerne et nytt firma for å gjenta suksessen. De tjener nok penger til å forsørge både seg og familien i en årrekke, men likevel holder de et høyt arbeidstempo. Kanskje burde de bruke mer tid på hobby, familie og venner eller andre ting som ligger deres hjerte nær, men de klarer sjelden å stanse pengespillet som driver dem videre. Den eksistensielle psykoterapeuten Irvin Yalom påpeker at disse menneskene kan være fanget i livsprosjekter som egentlig ikke gjør så mye mer enn å drive livet fremover. Det kan virke som om de er redde for å hvile eller stoppe opp. Kanskje er de redde for kjedsomhet, og hver gang de bremser litt opp, må de haste videre for å unngå følelsen av kjedsomhet eller kanskje en gnagende følelse av meningsløshet. Muligens er karriere et livsprosjekt som nettopp gir livet mening for mange mennesker. Ingen kan egentlig påberope seg noen sannhet om meningen med livet. Det er et subjektivt og individuelt anliggende, men det virker likevel som om de fleste mennesker fra tid til annen møter følelsen av meningsløshet, og da kan det hende at de prosjektene som ga oss mening ikke var gode nok. I terapi er det sjelden en god idé å forfølge meningen med klientens liv eksplisitt. Mening er på sett og vis noe som blekner når vi setter et for sterkt fokus på dette. Isteden er meningen med livet, eller livsmening, noe man bør forfølge på en implisitt måte. Et meningsfullt livsprosjekt dukker opp når mennesker klarer å anstrenge seg på en selvforglemmende måte. Det dukker opp når vi kan synke ned i et engasjement som transcenderer selve. Det vil si at det overgår en selv og er rettet mot noe som er større, eksempelvis kjærlighet for en sak eller en kreativ prosess. Noen finner også en tiltrengt meningsfylde i Gud. Dersom terapeuten foreslår retninger i klientens liv som kan virke betydningsfulle, risikerer man å gjøre klienten en stor urett. Den eneste botemiddelet mot meningsløshet er evnen til å ta ansvar for sitt eget liv og skape mening på egen hånd. Terapeuten må fremme dette hos klienten, men ikke overta styringen med gode forslag. I terapi er gode råd ofte antiterapeutisk dersom klienten sliter med eksistensielle dilemmaer. Terapeuten kan hjelpe klienten til å fjerne hindringer eller oppdage negative ideer som begrenser klientens utfoldelse, men ikke tre nye livsprosjekter eller livsperspektiver ned over hodet på vedkommende. Dette er en slags hovedregel i dynamisk psykoterapi. Det er også det man mener når man innenfor psykisk helse sier at det er klienten som må gjøre jobben. Men man kan også tenke seg at klienten i en viss periode trenger en retningsgivende samtalepartner. Kanskje møter vi mennesker som har mistet oversikten over sitt eget liv som følge av altfor mange valg. Da kan det hende at tydelighet og en viss dirigering er terapeutisk riktig. En psykoterapeut må kjenne til dette terrenget og vite når klienten skal utfordres i forhold til eget ansvar, og når klienten trenger støtte og retningslinjer. I boken Religion og psykiatri refererer Yalom til Buddha i denne sammenheng. Når man har mistet meningen med livet, er det ikke alltid så lett å finne tilbake, men det er mulig. For en pårørende eller en terapeut kan det være nærliggende å lete etter meningen for våre venner eller pasienter, men det er sjelden en god løsning. Skal vi tro på Yalom, er det uklokt å lete etter meningen på en direkte måte. Han nevner at Buddha har lært oss at den eksplisitte søken etter mening ikke er oppbyggelig. Det beste er å senke seg ned i livets elv og la spørsmålet drive vekk. Mening er noe livet får når vi engasjerer oss uhindret i noe. Hvis vi fokuserer for mye på det, kan det hende at vi mister det. Det betyr rett og slett at man bør tilstrebe å finne en slags geskjeft, og gjerne da en måte å drive livet sitt på som ikke bare er opptatt av å skaffe seg ting og dekke egne behov, men kanskje noe som går litt utover bare egne behov, som en større sak, kanskje interessere seg for andre mennesker og så videre. Og hvis man virkelig er engasjert i noe, det kan også være musikk eller en hobby, et engasjement som ikke handler om å samle på ting, men rett og slett drevet av kreativitet, nysgjerrighet og så videre, det er der meningen skjuler seg på en eller annen måte. Men hvis vi i stedet bare leter etter meningen med livet, så går vi nettopp glipp av, da bruker vi tida på feil ting, rett og slett. Det går ikke an å bruke tiden på å lete etter meningen med livet. Meningen med livet dukker opp når man lar seg senke ned i livets elv, eller rett og slett uforglemmelig bare er engasjert i noe som da gjerne er litt større enn oss selv. Jeg vil avslutte denne episoden med å anbefale noe litteratur. Irvin D. Yalom, han er en kjent psykiater fra Stanford University. Et av hans større faglige hovedverk heter Eksistensiell psykoterapi. Denne boken gir en dyp innsikt i både filosofi og psykologi. På mange måter presenterer Yalom selve essensen ved menneskets væren og menneskets vanskeligheter. Han skaper en mesterlig og kreativ syntese av ulike teorier om menneskets tilværelse, og på mange måter skjærer han eksistensen inn til beinet. Han viser oss hvordan mennesket dypest sett konfronteres med fire grunnleggende bekymringer. Det er ensomhet, meningsløshet, frihet og død. I mitt virke som psykolog har Yalom vært en av de store inspirasjonskildene, kanskje nettopp fordi han stadig er opptatt av de store spørsmålene, i tillegg til at han er gruppeterapeut. I så henseende vil jeg også nevne boken som heter Religion og psykiatri. Religion? Jeg? Du vet jo at jeg betrakter meg selv som praktiserende ateist, svarte Irvin Yalom da han ble tildelt Oscar Pfizer-prisen av Komiteen for religion og psykiatri, som kvitterte med å mene at Yalom nettopp har viet sitt liv til religiøse og eksistensielle spørsmål. Yalom skriver mye om å møte de eksistensielle grunnvilkårene, og kanskje spesielt døden, som lett kan bade livet i et skjær av meningsløshet. Frykt, angst og uro er noe som tar bolig i mennesket som frykter, og Yaloms terapeutiske virke handler veldig ofte om å hjelpe mennesker til å finne ro og balanse uten å være på rømmen fra disse grunnleggende eksistensvilkårene. Ordet terapi stammer fra det gamle greske ordet therapon og betyr en som står til tjeneste og hjelper en annen.
Angest, det er noen ting som kommer takk være den uendelige friheten vi har at gjøre val, at velge livsveg. Riktning. Förtvivlan är den grunden vi har att stå på för att kunna utvecklas och växa som människor.
Det får du ta på dig.
All right.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten uten tilbakemeldinger i ulike sosiale medier og på ulike plattformer. Takk til alle som har kjøpt bøkene fra webpsykologen.no, og takk for at dere følger med uke etter uke. Det er stadig flere som gjør det også. Vi får høyere og høyere hørertall. Det kan jeg se via et slags panel inne på Acast, eller hva det heter, der jeg har denne podcasten forankret. Og det er gøy. Det er gøy. Vi når stadig lenger. Så takk for det. Takk for at dere følger med, og takk for at dere anbefaler den til folk dere kjenner, tydeligvis, for det er flere som plukker dette her opp. Og ja, ikke mer enn det. Følg med i neste episode. På gjenhør!
Så hva plan?
Plan? Jeg har ikke noen plan.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.